ndëruar dëgjues, mirëmëngjesi. Ju përshëndesim drejtpërdrejt nga studio e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Albana Isufi dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijues, nga lajmët dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Në Bruxelles po vazhdon raundi 4 i bisedimeve Prishtina dhe Beogradi optimist për mbylljen e disa temave. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve mblidhet sërish për të vendosur për rezultatin e Tiranës. Socialistët protestojnë. Korrupsioni prek pothuaj gjithë sektorët vital në shoqërinë e Ballkanit, thot një raport i OKB-s. Obama i quan jetike rinisjen e bisedimeve në linjën e mesme. Shtohet presioni për largimin e Strauss-Kahn nga Fondi Monetar Ndërkombëtar. Për këto dhe zhvillime tjera më holësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si që thamë edhe në hapje, në Bruxelles po zhvillohet raundi 4 i bisedimeve mes Prishtinës dhe Beogradit. Para nisjes së takimit, shefat e të dy delegacioneve u shprehën optimist se do të gjendet zgjidhje për të paktën 3 apo 4 tema. Përfaqësuesit e Prishtinës dhe Beogradit në bisedimet që po zhvillohen në Bruxelles janë shprehur optimist se në raundin e 4, që vazhdon edhe të mërkurën, do të arrihen rezultate konkrete. Lëvizja e lirë, energjia, regjistri civil dhe kadastri janë përmendur nga dy shefat e delegacioneve si temat për cilat mund të gjenden zgjidhje konkrete. Është përmendur se do të hapet për diskutim çështja e të zhdukurve, ajo e trashëgimisë kulturore, dëmet që janë bërë gjatë luftës, si dhe njohja e diplomave shkollore dhe universitare. Krye negociatorja kosovare Redita Dahiri tha se të dy palët kanë punuar që të paktën të nxjerrin kornizën e marrëveshjes për të tri temat.
Unë pres që do të kemi rezultate në lëvizjen e lirë, në tregtinë e lirë dhe në çështjet e energjisë. Të janë tri fusha të mëdha ku të dy delegacionet kanë punuar gjatë, kanë punuar me përkushtim dhe kemi mbrinë në një fazë kur mendoj se nga këto dy ditë do të dalë një korniz e marveshjeve për tre këto qështje.
Këto komente, Tahiri i bëri para fillimit të takimit që mbahet në ndërmjetësimin e bashkimit evropian, përkatësisht të dërguarit të BE-s Robert Cooper. Në anën tjetër, shefi delegacionit serb Borko Stefanović është prehur optimist për zgjidhje në temat si kadastri dhe regjistri civil.
We are optimistic and we certainly expect that both sides will find a...
Jemi këtu për gjetur zgjidhjen dhe jam optimist se do të gjendet vendimi i duhur që është i bazuar në kompromis. Ne duhet të zgjidhim disa nga çështjet që tashmë janë hapur. Ne jemi të gatshëm dhe propozimet tona janë shumë kreative, ka thënë para takimit Stefanović, i cili përmendi edhe lirinë e lëvizjes, përkatësisht marrëveshjet eventuale për dokumentet të identifikimit, tabelat e veturave dhe kartonët e sigurisë. Kosovarët nuk mund të udhtojnë në Serbi me dokumentet e Kosovës, me që ato nuk njihen nga shteti serb, ndërsa banorëve të Serbisë nuk undalohet lëvizja e lirë nëpër Kosovë. Stefanović ka thënë se me Prishtinën nuk pajtohen për statusin, por kanë nënvizuar nevojën që të zgjidhen çështjet praktike. Emisionin e vazhdojmë pas qyrën e shtypit kosovar. Në linjë telefonike kemi korespondentin ton Zenel Buzukun. Mirëmëngjesi Zenel.
Përshëndetje Albana.
Zenel, në Bruxelles po zhvillohet raundi 4 i bisedimeve Kosovë-Serbi. Si komentohet ky raund në gazetat kosovare?
Po, Albana, si pas përdiqmes, Kosova sot presioni institucionove të Kosovës se do të aplikohen masa reciproke me Serbinë, e cila nuk po e respekton marrëveshjen e CEFTA-s, e ka lekundur pak qëndrimin e politikës serbe, andaj si që thekson gazeta, krye negociatori serb Stefanović nuk e ka përjashtuar mundësinë e arritjes në një marrëveshje edhe për lëvizjen e lirë të njerëzve dhe të mandrave, për cilën megjithatë është herë të flitet. Gazeta vlerëson më tutje se takimi 4 në Bruxelles jep shpresë se palët do të arrijnë ndonjë marrëveshje, duke pasur parasysh trysnin ndërkombëtare e cila sa vjen e poshtohet. Në këtë kontekst e përditshme e Kosova sot tekson se do përmendur vizitin e krye negociatorit serb në Prishtinë dhe siç ka vënë pa gazeta, me siguri nuk do të shkojë gjatë edhe zonja Tahiri do t'ia kthejë vizitën në Beograd. Ndryshe, gazeta vlerëson se vizita gjatë kësaj jave të komisionarëve evropian Barroso e Fyle në Beograd dhe në Prishtinë do të qartësojnë shumë çka për të dyja shtetet për hapat e më të tjeshëm që i presin ato në rrugën e integrimit. Dialogu sipas Kosovës sot do të jetë njëra nga temat kyçe në bisedimet me zyrtarët e lartë evropian, thekson veshtjerash e përditshme e Kosova sot. Albana.
Zenel, në kohën kur po zhvillohet dialogu mes dy shteteve është rikthyer në skenë ideja e ndarjes së Kosovës. Çfarë shkruan shtypi sotën për këtë temë?
Sipas të përditshme së zëri Albana, kjo ide përveç se rikonfirmon politikën hegemoniste të Beogradit zyrtar ndaj Kosovës dhe pretendime territoriale, në anën tjetër, siç në mizon gazeta flet dhe për destruktivitetin e shtetit serb, për një bashkëpunim ndërfaqësor dhe për një stabilitet të qëndrueshëm politik rajonal. Gazeta vlerëson se kjo ide nuk duhet të nënçmohet ashtu siç po ndodh nga ana e institucioneve kosovare, sepse një ide e tillë cirkulon edhe në qarqe të ndryshme ndërkombëtare vendimarrëse. Gazeta Zëri thekson se investimi vazhdueshëm i Serbisë në strukturat paralele të cilat funksionojnë tash 12 vjet, të papenguara nga skuqshtë veri të Kosovës, se ka bërë të vështirë integrimin e kësaj pjese të vendit. Duke e trajtuar këtë temë, përditshmja Zëri thekson vështirësi nëse institucionet e Kosovës vazhdojnë me mungesë totale të transparencës dhe me moslogaritënie të tyre, nuk duhet çuditur një ditë nëse ndodhet që në tavolinën e bisedimeve të jetë shtruar edhe çështja e veriut, madje të diskutohet edhe ndarja eventuale e Kosovës apo edhe shkëmbimi i territoreve. Albana.
Zenel, përfund çfarë ke shkëputur nga gazetat kosovare?
Nga e përditshme e koeditoreve çojmë shkrimin lidhur me tenderin për pasaportat biometrike të Kosovës. Gazeta ka mësuar se kontraktuesi gjerman për furnizim e pasaportave i qeverisë së Kosovës ka nisur betejën për të fituar edhe një tender tjetër në Kosovë. Sipas koeditore, kompania Gesek dhe Devrient, ndaj së cilës mediat gjermane raportojnë se autoritetet e atjeshme janë duke zhvilluar hetime në lidhje me dhënje të rushfetit, është futur në listën e ngushtë të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Kosovës në tenderin për pasaportat biometrike. Gazeta thekson po ashtu se për kontratën që ka pasur qeveria e Kosovës me kompaninë në fjalë, zyra e auditorit përgjithshëm ka raportuar për parregullsi.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku që solli një pamfletje të pasqyrës së shtypit kosovar, ndërsa emisionin e vazhdojmë me materiale tjera. Kaloj me zhvillimet në Shqipëri, ku Tiranda ende po pret shpalljen e fituesit të zgjedhjeve të 8 majit. Ndërsa më shpallja e rezultatit ka shpërsuar situatën politike, Komisioni Qendror Zgjedhor mblidhet sot në përpjekje për të gjetur zgjidhje, raporti i Menada Zaimit.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të mblidhet sot paraditë në orën 10 për të vendosur mbi fatin e atyre fletëve të votimit, të cilat gabimisht janë hedhur në një tjetër kuti votimi, ndonse ishin fletë për kryetarin e Bashkisë së Tiranës. Në krye qytet, ndryshe nga qytetet e tjera, u votua në 4 kuti. Njëra për kryebashkiakun, tjetra për antarin e këshillit bashkiak, një për kreun e mini bashkis nga 11 gjisej dhe e fundit për këshillin e mini bashkis. Gjatë procesit të numërimit u konstatuan me 10 raste të fletëve të votimit për kryetarin e bashkis të hedhura në kutinë e gabuar, për të cilat majoranca kërkon numërim dhe për llogaritjen e tyre në rezultatin për Tiranën. Por opozita e cila pretendon fitoren e kandidatit të saj në Tiranë Edi Rama, me një diferencë prej 10 votash në favor ndaj kandidatit të majorancës Lulzim Basha, kërkon zyrtarizimin e rezultatit nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Përfaqësues të saj pritet të mbledhen sot përpara këtij institucioni në shenjë proteste për mos shpallje të rezultatit, sikundër dhe një ditë më parë. Një ditë më parë kryetari i KQZ-s Arben Ristani u detyrua të shtyjë mbledhjen, një situatë që ka gjasa të ripërsëritet edhe sot, nëse deputetët e majt zbatojnë të njëjtin skenar, duke u futur në sallën e mbledhjeve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare, të cilat kundërshtojnë fenomenin e përhapjes së korrupsionit në Kosovë, kanë reaguar lidhur me raportin e fundit të zyrës së Kombeve të Bashkuara për drogë dhe kriminalitet, i cili vënë pas se Kosova është në mesin e vendeve ku korrupsioni është i zgjeruar. Vijon kronika korrespondentit Bekim Bislimi.
Raporti i fundit i zyrës së Kombeve të Bashkuara për drogë dhe kriminalitet thotë se qytetarët në Kosovë në mesatarën e përgjithshme gjatë një viti i ndajnë rreth 200 euro ose rreth 11% të ardhurave vjetore familjare për t'i dhënë si mito. Ramadan Ilazi, drejtuesi ekzekutiv i lëvizjes FOL, thotë se ky raport i zyrës së Kombeve të Bashkuara për drogë dhe kriminalitet duhet të lexohet si kritik ndaj institucioneve vendore në Kosovë, por edhe ndaj misionit evropian për sundimin e ligjit EULEX.
Është një raport tjetër ky i cili i largon investitorët nga Kosova, por është një raport i cili më së shumti duhet të lexohet si kritik ndaj misionit evropian për sundim të ligjit.
Kaçavni Zogjani, drejtues i organizatës për demokraci, antikorrupsion dhe dinjitet Qohu, vlerëson se raporti i zyrës së Kombeve të Bashkuara për drogë dhe kriminalitet lidhur me korrupsionin shpërfaq neglizhencën e të gjitha qeverive të drejtashme të Kosovës për ta luftuar këtë fenomen të dëmshëm për shoqërinë.
Mendoj që nga qeverisja në qeverisje, në vend se të kemi një reduktim të korrupsionit si fenomen, kemi pa një thellim të tij. Edhe mendoj parazgjithash kjo ndodh Kosovë për shkak se infrastruktura ligjore antikorrupsion në Kosovë është ndërtuar e tillë që praktikisht nuk paraqet rrezik për ata që veprojnë në mënyrë korruptive.
Ndryshe, raporti i zyrës së kombeve të bashkuara për drogë dhe kriminalitet lidhur me korrupsionin thotë se dhënia e mitos për të gjetur punë në administratën publike në Kosovë është më i shprehur se në gjithë rajonin. Sipas këtij raporti, në Ballkanin Perëndimor në përgjithësi, përvojat e qytetarëve në dhënien e mitos tregojnë se korrupsionit më së shumti nënshtrohen policët, mjekët, doganierët, infermierët, zyrtarët e administratës publike, zyrtarët e katastrit, si dhe gjyqtarët dhe prokurorët. Por, përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare në Kosovë thonë se ulëmtimet e tyre tregojnë se policët dhe doganierët në Kosovë janë ndër më të pakorruptuarit. Drejtuesi ekzekutiv i lëvizjes Fol Ilazi thotë:
sektori prokurimit, financat e partive politike, si dhe procesi dhënjes së leve të ndërtimit janë tri sektorët më të korruptuar në Kosovë në aspektin e shumës së parës, do të thotë ku jepen më shumti, por në anën praktike, shërbimi mjekësor është sektori ku më së shumti qytetarë shpesh ballafaqohen me korrupsion.
Sipas raportit të zyrës së kombeve të bashkuara për drogë dhe kriminalitet në përgjithësi në Ballkanin Perëndimor, në 40% të rasteve qytetarët janë ata që ofrojnë mito. Në anën tjetër, disa qytetarë të Prishtinës e vlerësojnë në mënyra të ndryshme çështjen e fenomenit të korrupsionit në Kosovë. Berat Gashi thekson:
për më kryen një favor, nëse kanë kërkuar ashtu një favor tjetër atë, ku ndodh.
Ngjashëm thotë edhe Niman Racaj:
realisht ka diçka të vërtetë, duke u bazuar ato që ekziston një numër i madh i raportut që flasin për këtë dukuri negative në shoqërinë tonë, ka ekziston.
Por ndryshe mendon Adem Zapluxha:
korrupsioni unë nuk besoj se ekziston, veçse edhe nëse ekziston, asim i të varfër në asaj nuk mund të kenë korruptu.
Sidoqoftë, sipas raportit të zyrës së kombeve të bashkuara për drogë dhe kriminalitet, Kosova është vendi i dytë në rajon pas Bosnjë dhe Hercegovinës ku blihen votat e qytetarëve në proceset zgjedhore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në vazhdim ndjekim bllokun e lajmeve. Presidenti Amerikan Barack Obama të roqi vërejtjen se trazirat politike në linjën e mesme kanë bërë me jetik rifilimin e negociatave mes Izraelit dhe palestinezëve. Obama tha se Izraelit dhe palestinezët duhet të fillojnë diskutimin e cili do të përfundonte me krijimin e dy shteteve që jetojnë në
paqe.
Pavarësisht shumë ndryshimeve që kanë ndodhur në rajon, është më etike se kurdoherë që edhe izraelitët edhe palestinezët të gjejnë një mënyrë për t'u kthyer tavolinës dhe të nisin procesin negociator, pas të cilit mund të krijojnë dy shtete dhe të jetojnë pranë njëri tjetrit në paqe dhe siguri, tha Obama. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian do të ndërmarin hapa tjerë kundër Sirisë si reagim ndaj aksionit që ajo ndërmori kundër protestave prodemokratike. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton bëri këtë njoftim pas bisedimeve me shefën për politikë të jashtme të BE-s Catherine Ashton. Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara tashmë kanë vendosur sanksione mbi një numër të zyrtarëve të lartë të Sirisë, por jo edhe mbi presidentin Bashar al-Assad. Besohet se rreth 700 civil kanë vdekur gjatë protestave dy mujore. NATO ka mohuar një raport se forcat libiane kanë goditur një nga luftanijet e saj afër bregut të Misratës. NATO tha se raporti në televizionin shtetror të Libisë ishte plotësisht i sajuar. Më herët, të paktën 7 persona u raportuan të vranë në luftimet në mes të rebeleve dhe forcave besnike të Muammar Gaddafit në Misrata, që kontrollohet nga rebelët. Por rritet presioni që kreu i Fondit Monetar Ndërkombëtar të jap dorëheqje. Dominik Strauss-Kahn po mbahet nën arrest nën akuzat për tentim dhunem të një shërbyesje hoteli në një hotel të shtrenjtë në New York. Ai i mohon akuzat. Sekretari amerikan i Thesarit Timothy Geithner tha se Strauss-Kahn nuk është në pozicion që të udhëheqë edhe më tej FMN-n. Një zyrtar i lartë i Brazilit i tha agjencisë Reuters se kreu i ardhshëm i FMN-s duhet të vijë nga shtetet me zhvillim më të madh të tregut. Ndoqët bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kujtojmë në fund edhe njëherë disa nga titujt kryesor. Në Bruxelles po vazhdon raundi 4 i bisedimeve Prishtina dhe Beogradi optimist për mbylljen e disa temave. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve mbledh dhe sërish për të vendosur për rezultatin e Tiranës, socialistët protestojnë. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra që kemi përgatitur në këtë edicion të lajmeve. Emisionet tona të radhës janë orën 12, 16 dhe 21, ndërsa për informacione tjera vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga, unë Albana Isufi dhe Mahir Elshani që bëri realizimin teknik, ju urojmë një ditë të mbarë.